tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Pushka dhe u tim me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Sfidat kryesore për stabilitetin do të vinë nga statusi pas zgjidhur i pakicës serbe në Kosovë, raporton inteligjenca amerikane. Opozita e Kosovës vazhdon të kërkojë zgjedhje gjatë këtij viti, shumica parlamentare kundërshton. Një peticion me 50.000 nënshkrime nga Shqipëria i dërgohen konferencës islamike që të njohë Kosovën. Serbia nuk do të mbështesë antarësimin e Kosovës në organizmat ndërkombëtar, por Osit Vuk Jeremić. Kriza globale financiare paraqet shqetësim kryesor për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 49 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në Buffalo të New Yorkut. Për këto dhe për mbajtje tjera më vullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Zenel Bozuku.
Prishtinë. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Fajt ka cilësuar raportin e tij të fundit para Parlamentit Evropian si të drejtë, duke thënë se Bashkimi Evropian në vendeve që aspirojnë antarësimin u treguan fushat ku mendohet se mund të kenë më shumë përparime. Atë që e kam thënë raport në përgjithësi me besim të plotë them se është pozitive. Dhe kam prekur çështjen e funksionimit të disa institucioneve ku mendoj se mund të bëhen përparime, ka thënë Fajt pas takimit me kryeministrin Hashim Thaçi. Tiranë. Një peticion me 50.000 nënshkrime të qytetarëve të Shqipërisë do t'i dërgohet të dielën organizatës së konferences islamike. Peticioni kërkon nga vendet anëtare të kësaj organizate që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Për nesër musliman ka qenë befasi që bota arabe nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Ne menduam t'i apelojmë vendeve që dhanë ndihma humanitare për Kosovën vitin 1999, ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters Agim Baçi, një nga organizatorët e peticionit. Baçi ka shtuar se peticioni është nënshkruar nga qytetarë të trija besimeve fetare në Shqipëri. Beograd. Serbia nuk e përka antarësimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare financiare dhe asnjëherë nuk e ka ndryshuar politikën e saj ndaj Kosovës, e cila është definuar me kushtetutën e Serbisë, ka thënë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Më tutje, ai ka thënë se Serbia është e gatshme të bisedojë me Prishtinën për, siç ka thënë ai, statusin e ardhshëm të Kosovës, i cili sipas tij do të ishte i pranueshëm për të dyja palët. Washington. Kriza ekonomike globale përbën shqetësimin kryesor të sigurisë për Shtetet e Bashkuara. Drejtori i zbulimit kombëtar amerikan Dennis Blair në një raport për Kongresin thekson se sa më shumë zgjat kriza ekonomike, aq më tepër rriten rreziqet për paqëndrueshmëri politike. Blair ka thënë se nuk ka gjasë që Korea e Veriut të përdorë armët bërthamore, derisa Shtetet e Bashkuara nuk e dinë nëse Irani synon të zhvillojë armë bërthamore. Lidhur me Al-Qaidën, Blair nënvizoi se rrjeti terrorist është më pak i aftë dhe efikas se çka qenë një vit më parë. Rom. Ministrat e financave dhe drejtuesit e bankave qendrore të shteteve të vendeve të më të industrializuara të botës diskutojnë sot në Rom për krizën globale financiare. Në prag të takimit, kreu i FMN-s Dominik Strauss-Kahn u ka tërhequr vërejtjen qeverive kundër masave proteksioniste. Washington. Senatori republikan Judd Gregg është tërhequr nga posti sekretarit të thesarit për shkak të dallimeve në qëndrime me pjesën tjetër të administratës Obama. Gregg ishte kandiduar për postin e sekretarit të thesarit pasi paralajmërisi i tij Bill Richardson ishte tërhequr për shkak të një hetimi ndaj tij. Edhe Tom Daschle, i kandiduar si sekretar për shëndetësinë, është tërhequr për shkak të disa problemeve në pagimin e taksave. Sërish Washington, Hillary Clinton, sekretarja amerikane e shtetit, ka biseduar me homologun e saj egjiptian Ahmed Ali Abul Gate rreth krizës në Gazë. Clinton dhe Gate kanë theksuar nevojën për ruajtjen e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit. Organizimi i një konference donatorësh për palestinezët ishte tjetër temë që u diskutua në takimin në Washington. Washington. Leon Panetta është konfirmuar nga Senati amerikan si drejtori i Agjencisë Qendrore të Zbulimit CIA, ish kongresmeni demokrat nga Kalifornia. Nuk ka përvojë të mahershme në fushën e agjencive të zbulimit. Presidenti Barack Obama ka thënë se zgjedhja e Panetës ishte bërë në bazë të aftësive të tija menaxheriale. Bagdad. Të paktën 32 persona kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës që ka ndodhur në Iskanderia, 40 kilometra larg Bagdadit. Policia irakiane ka thënë se sulmi ka ndodhur kur mira pelegrim po kalonin nëpër qytet për të shkuar në Qerbela për festën më të madhe, Shite. Buffalo. Një aeroplan është rrëzuar pak kilometra larg aeroportit ndërkombëtar të Buffalo's në shtetin e New York. Policia njofton se 49 persona kanë humbur jetën. Aeroplanin e kompanisë Continental Airlines gjendeshin 44 udhëtar, ndërsa 4 vetë ishin personel i kompanisë. Një person ndiq në tokë në vendrëzimin e aeroplanit. Ndoqët emision e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Sfidat kryesore për stabilitetin do të vinë nga statusi pasgjidhur politik i pakicës serbe në Kosovë, veçanërisht në veri të vendit, si dhe nga raportet jo të lehta në mesin e komuniteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Kështu thuhet në raportin e inteligjencës kombëtare amerikane të paraqitur para Kongresit. Për mbledhjen e raportit mbi Ballkanin e ka përgatitur Ileriana Bajo.
Drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara Denis Blair ka paraqitur përpara Kongresit kërcënimet kryesore të sigurisë në botë. Ballkani ishte pjesë e këtij raportimi. Ngjarjet në Ballkan sërish paraqesin kërcënimin më të madh për stabilitetin e Evropës gjatë vitit 2009, thuhet në raportin në fjalë. Ktu, pavarësisht zhvillimeve pozitive të vitit të fundit, siç ishin shpallja e paqësorë e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, zgjedhja e udhëheqësve pro-evropian në Beograd dhe marrja e ftesës për ndarësimin e NATO nga Shqipëria dhe Kroacia. Sfidat kryesore sipas raportit për stabilitetin do të vinë nga statusi i pasgjidhur politik i pakicës serbe në Kosovë, veçanërisht në veri të vendit, si dhe nga raportet jo të lehta në mesin e komuniteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Më tej, raporti i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara thekson faktin se mbi 50 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ku përfshihen edhe 22 nga 27 vendet anëtare të BE-s. Në vitet që vijnë, sipas raportit, Prishtina do të varet nga ndihma e bashkisë ndërkombëtare për zhvillimin ekonomik si dhe për sigurimin e integritetit territorial. Beogradi, si pas po të njëjtit raport, mbështet hapur institucionet paralele të sërbëve të Kosovës. Beogradi ka përdorur mjete politike dhe juridike për të sfiduar dhe zhleftësuar sovranitetin e Prishtinës si dhe për të kufizuar mandatin e Ulexit, misionit të cilit synon të ndihmojë autoritetet kosovare në ngritjen e policisë, drejtësisë dhe doganave shumë etnike, thuhet në raport. Kjo, si pas raportit të Drejtorisë së Inteligjencës Kombëtare Amerikane, ka forcuar ndarjen de facto të Kosovës në pjesën jugore me shumicë shqiptare dhe në veriun e dominuar nga sërbët. Një gjë e tillë, sipas raportit, ka frustruar ndjeshëm shqiptarët e Kosovës. Megjithatë, raporti thekson se prania e KFOR-it do të ndihmojë në pengimin e përhapjes së dhunës në një shkallë të gjerë. Sa i përket Serbisë, raporti i drejtorit të inteligjencës amerikane Denis Blair para Kongresit thekson se me gjithë faktin se udhëheqësit serb përkrahen një të ardhmë evropiane dhe presidenti Tadić dëshiron përparimin e shpejtë drejt antarësimit në BE, sërish Beogradi nuk është i vullnetshëm për të hequr dorë nga synimet ndaj Kosovës. Beogradi vazhdon të shikojë nga Moska për ndihmë diplomatike lidhur me Kosovën dhe në këtë drejtim ishte edhe marrëveshja e përmbyllur së fundi me Rusinë në sektorin e energjisë. Një tjetër problem sipas raportit të drejtorisë së inteligjencës kombëtare amerikane që vjen nga Ballkani për sigurinë evropiane është edhe Bosnja. Ardhmja e Bosnjës si shtet shumë etnik është në pikpyetje, ndonse asndonjë dhunë në shkallë të gjerë dhe asndonjë ndarje nuk duken të mundshme në afat të shkurtër. Agjendat etnike ende mbizotërojnë procesin politik. Mosmarrveshjet në mesin e tre grupeve kryesore etnike në Bosnjë gjatë 18 muajve të fundit kanë penguar procesin e ndërtimit të një qeverie qendrore që do ta çonte vendin drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kërcënimet për shkëputje nga krerët e serbëve të Bosnjës, si dhe thirrjet për eliminimin entitetit të sërbëve të Bosnjës nga disa udhëheqës bosnjak kanë rritur tensionet ndëretnike ndoshta në nivelin më të lartë për vite të tëra, përfundon në raportin e drejtorit të inteligjencës amerikane Denis Blair përpara Kongresit Amerikan.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mbetemi në zhvillimet në Kosovë për këtë herë me raportet nga Prishtina. Kuvendi i Kosovës ka debatuar sot për vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen në vitin 2011. Shumica në kuvend e ka mbështetur vendimin e presidentit, përderisa opozita ka kërkuar që vendimi të tërhiqet dhe zgjedhjet të shpallen në fund të këtij viti. Hall City sjell Ziadin Gashi.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës e kanë kundështuar sërish vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu, sipas të cilit nuk do të ketë zgjedhje parlamentare gjatë këtij viti, por në fund të vitit 2011. Debati për zgjedhjet është iniciuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, vlerësoi se vendimi i presidentit ishte i gabuar, jashtëligjor dhe me pasoja për Kosovën. Ardian Gjini ka kritikuar presidentin Fatmir Sejdiu për marrjen e vendimit pa konsultim me partitë politike, duke pas parasysh rolin e tij unifikues në Kosovë.
Shteti i Kosovës ka degraduar. Kosova duhet të largohet prej këtij shtegu në cilin ka hyrë. Kosova e ka ndryshuar kursin. Kosova është një anije e cila është tërhecur prej tjerëve deri më tani dhe në një moment kur është lëshu vetëm dhe është e ka shpall pavarësinë, ka deviju prej kursit, është duke deviju prej kursit. Kemi sistem paoth qeverisës, kemi sistem korruptiv qeverisës, kemi sistem që po i shkakton dëm Kosovës tek vetëm zgjedhjet mund ta nxjerrin Kosovën prej këtij sistemi të gabushëm.
Argumentet e deputetit Ardian Xhini janë kundërshtuar nga partitë në pushtet. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha se opozita po thirret shumë në pakun e Atisarit, por rikujtoi se Kosova tash e ka edhe kushtetutën e vet, e cila sipas tij duhet të jetë bazë e çdo vendimi të rëndësishëm në Kosovë. Krasniqi i sfidoi partitë opozitare se ato nuk mund të vinë në pushtet me këtë fuqi që kanë aktualisht.
Nuk i konvenon Kosovës në këtë kohë kur Kosova duhet njihet nga vende tjera, të hub kohë në zgjedhjet e parakoshme që s'ka arsye. Dhe një porosi për opozitën, dhe jotën për opozitën, për gjitha partitë politike. Le të harrojnë partitë politike me anë qeverisjet vendit me 10-57%. Ai që fiton votën nga qytetarët Kosovës e merë mundësin, jemi maj dhe kemë konfirmu 4-5 që jemë matë forë se jo.
Fjalimit të kryetarit Krasniqi i është kundër përgjigjur deputetja Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxherri, e cila tha se kur kushtetuta dhe pakoja Atisarit bie në kundërshtim me zvete, vlejnë zgjedhjet e pakos. Ajo tha se kjo pako parashet qartë që zgjedhjet duhet të mbahen 9 muaj pas shpalljes së pavarësisë.
Kemi aprovu një kushtetutë mbi cilën është pakoja e Atisarit. Kur ka papajtueshmëri, na duhet kthehemi në pakon e Atisarit. Kemi obligim të instalojmë demokracinë në këtë vend dhe kemi obligim të jemi të përgjegjshëm ndaj dokumenteve që i aprovojmë vetë.
Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, doli në mbrojtje të vendimit të presidentit Sejdiu që zgjedhjet të mbahen në vitin 2011.
S'paku a kemi një hartë zgjedhore në Kosovë. E dim që deri me 8 janar vitit 2012 ekzistojnë institucione legjitime të cilat duhet të jenë funksionale. Kjo hartë zgjedhore besoj se na ndihmon gjithë neve që të punojmë në realizimin e objektivave tonë dhe detyrat shtetënore kushtetuese janë në radhë parë.
Tha Lutfi Aziri, ndërkaq Alianca Kosova e Re kërkoi miratim në një deklaratë politike me të cilën kuvendi do të ftonte presidentin Fatmir Sejdiu që t'i hap konsultimet me partitë politike në lidhje me zgjedhjet. Por ky propozim nuk është mbështetur nga partitë në pushtet, kurse jo gatishmëria e opozitës për mbajtjen e zgjedhjeve këtë vit nga opozita është cilësuar si dëshmi se qeverisja në Kosovë është në krizë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Pavarur Gjyqësor dhe ai prokurorisë ka nisur sot procesin e riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Procesi shihet si thelbësor në përmirësimin e sistemit të drejtësisë, ndërsa përfaqësuesit e komisionit thonë se do t'i rekomandojnë kandidatët meritor. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Kryetari i këtij komisioni Timothy Balland, një gjyqtar i pensionuar amerikan që punon në Kosovë nga viti 2005, siguron se komisioni do të bëjë një rishikim gjithëpërfshirës për përshtatshmërinë e të gjithë kandidatëve.
The commission wishes to stress that applicants will be evaluated and recommended for appointment on the basis of merit.
Komisioni dëshiron të theksoj se kandidatët do të vlerësohen dhe rekomandohen për emërime në bazë të meritave, me theks në kualifikimet e tyre profesionale dhe në përvojë, si dhe në integritetin e tyre profesional dhe personal. Suksesi i projektit, i cili ka rëndësi etike për të gjithë banorët e Kosovës, varet nga cilësia dhe karakteri kandidatëve, tha në një konferencë për gazetar Timothy Balland, për të shtuar se kalibri kandidatëve do të përcaktojë cilësinë e gjyqësorit dhe të prokurorisë për një brez të tërë të popullatës. Është pikrisht kjo dilema e shumë juristëve të pavarur, të cilët rekomandojnë që për zgjedhja të jetë kujdesshme në mënyrë që të shmangen mangësitë aktuale të sistemit kosovar të drejtësisë.
And as is provided in the law which created the commission, transparent criteria will be utilized.
Siç parashihet në ligjin që ka krijuar komisionin, do të përdoret kriteri i transparencës dhe detajet në lidhje me këtë kriter do të rishikohen në bazë të urdhëresës administrative që e ka krijuar këtë komision. Ne jemi të bindur se rekomandimet nga komisioni do të jenë të standardeve më të larta, tha Balland. Në krijimin dhe funksionimin e Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial, i cili u themelua vitin e kaluar, ka kontribuar Komisioni Evropian me 5 milion euro dhe Qeveria e Shteteve të Bashkuara me 1 milion dollar. I ngarkuari me punë në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kjartan Bjornson, vlerëson se lansimi i procesit të aplikimit shënon një fillim të ri për sistemin gjyqësor në Kosovë, sepse promovon një sistem gjyqësor të pavarur dhe profesional.
It is obvious that this work
is not going to solve all the problems.
Është e qartë se puna e KPGP-s nuk do të zgjidhë të gjitha problemet e sistemit të drejtësisë në Kosovë, por paraqet një hap përpara për siguruar se kemi një gjyqësor që i përmbush standardet më të larta profesionale. Një gjyqësi e pavarur shërben si një kontrollues i qeverisë dhe parlamentit për siguruar kështu mbrojtjen e qytetarëve, tha Kjartan Bronson. Ushtruesja e detyrës së zëvendësshefit të ambasadës amerikane Colin Highland rekomandon një punë më të shpejtë në rizgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve.
The citizens of Kosovo should be confident that the judges and prosecutors who hear and decide their cases are men and women of learning, competence and integrity.
Qytetarët e Kosovës duhet të jenë të bindur se gjykatësit dhe prokurorët do të jenë burra dhe gra që kanë integritet dhe aftësi. Puna e KPGP-s është thelpsore për ta çuar këtë vend përpara. Një thënie amerikane thotë: "Vonesa në drejtësi është muhemi i drejtësisë," tha Colin Highland. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut thonë se dështimet dhe vonesa e zgjedhjes së avokatit të popullit po e dëmtojnë rënd vet institucionin, por edhe qytetarët. Ushtruesi i detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari pohon se vet institucionet kryesore të vendit nuk janë të interesuara për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për Legislacion dhe Gjyqësi, Bari Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës, pohon se përgatitjet e nevojshme ligjore dhe intervistimi i kandidatëve më të mirë ka qenë i përfunduar me kohë, por sipas tij, deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk ka vendosur për asnjërin nga kandidatët.
Konsideroj që pasoja mund të ketë, sepse një institucion i rëndësishëm veproi pa me ushtrues detyre nuk është në rregull. Mirpo, megjithatë, duhet ta kuptojmë se edhe vetë Kushtetuta ka përcaktuar që institucioni avokatit popullit apo njerëzit cilët pretendojnë me qenë avokat popullit duhet të kenë cilësi edhe të larta morale edhe profesionale dhe të kenë natyrisht një aftësi dalluara për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit.
Ndryshe, ushtruesi detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari, që një herë ishte edhe kandidat për këtë post, thotë se Kuvendi i Kosovës nuk është i interesuar sa duhet për të pasur një mekanizëm të fuqishëm të kontrollit dhe administratës.
Duket që ka qenë diçka e skenuar dhe përgatitur në famyrën e lloj skenarie përgatitur që mos të zgjedhet kjo, mos të bëhet, pavarësisht prej vlerësimeve që dhan nga ana e komisioneve për kaçë për zgjedhjen e kandidatëve ose vlerësimeve të organizatave jo qeveritare që kanë monitoruar këtë proces. Në anën tjetër veç dietës mekanizmi është i vetëm drejtimtarë që në famyrë ka lëkë autonominë e pavarësisë, edhe kjo si duket është një pengesë e madhe për pushtetin edhe për qeverinë për momentin.
Zoti Jashari konsideron se mungesa e emërimit të avokatit të popullit po e zbesh shumë vet institucionin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Dëmtimi mos të madhe i kredibilitetit edhe autoritetit të institucionit, kjo është më rënd pa në bëjun, dhe dyta kuptohet që pa mundëson edhe qytetar në pas një shpresë edhe një besoj shmërimat madhe të këto institucionit pavarë.
Nga ana tjetër, deputeti partisë opozitare Alianca Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se pas dështimit të katërt për zgjedhjen e avokatit të popullit, kuvendi duhet të ndërmarrë diçka në ndryshim të procedurave në zgjedhjen e ombudspersonit.
Procedurat ekzistuese të Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e avokatit popullit kanë frikse dhe pamundsojnë zgjedhjen në mënyrë efektive, prandaj do duhej shikuar rreth parë që mbushon procedurat sepse kemi dështimin e katërt të rrugës për ta përzgjedhur parë në këtë institucioni. Jam shumë i vetëdijshëm që është dëmtuar institucioni ombudspersonit dhe është zbehen në sytë të qytetarëve të vendit që mund ta humbë kredibilitetin pikërisht për shkak të kësaj.
Avokati i popullit duhet të zgjidhet në kuvend me 2/3 të votave të legjivendësve, kurse në raundin e tretë kërkohet vetëm shumica e thjeshtë. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, avokati i popullit mund të zgjidhet çdo qytetar i Kosovës që ka arsim të lartë që nuk i përket asnjë partie politike. Menjëherë pas luftës, këtë institucion e ka drejtuar polaku Marek Anton Nowicki për 2 mandate. Ndërsa pas shkuarjes së tij si ushtrues detyre i ombudspersonit është thëmruar Hilmi Jashari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit në Kosovë quajnë humbje ekonomike dhe politike mos përdorimin e masës absolute të reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Megjithatë, ministri i ekonomisë e financave Ahmet Shala thotë se embargot janë mënyra të tejkaluara të veprimit dhe nuk i përkasin botës së qytetëruar. Hollës si tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se nuk do të hyjnë në gara, siç e quajnë ata të dështuara, me Bosnjën e Hercegovinën dhe Serbinë, sa i përket masës së reciprocitetit për produktet që këto dy vende i kanë vënë Kosovës që nga 30 tori i vitit të kaluar. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thot se embargot janë mënyra të cilat kanë sjell vetëm gatresa.
Janë mënyra të cilat nuk kanë sjell kurrë lumturi të popujt e këtij regjioni, por vetëm gatresa dhe gjakderdhje, andaj qeveria e Kosovës ka një filozofi konform sjelljeve të qytetëruara.
Ministri Shala konfirmon se në bashkëpunim me mekanizma ndërkombëtar janë në rrugë të duhur për eksportimin e mallrave të Kosovës në këto dy vende.
Neve do përzgjedhim rrugët e fundit diplomatike, nëse mund të them, ose do të përzgjedhim të gjitha mënyrat që mos të luajmë me lojra të vjetra dhe mos të bëjmë në grackat që disa mendje të krisura ende përdorin në Ballkan, dhe në qoftë se këto mënyra nuk rezultojnë me rezultate, atëherë sigurisht që neve do veprojmë si shtet.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi thotë se Kosova me mosmarrjen e vendimeve të duhura po humb shumë si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik.
Për mua nuk është vendim i drejtë. Qeveria e Kosovës duhet të identifikohet dhe të merë forcë që vërtet të tregosë që Kosova të identifikohet si një shtet i cili kërkon ndikimin edhe hisën e vet në relacione qoftë ekonomike qoftë politike në rajon.
Ai thekson se ndoshta embargoja do të ishte një masë radikale e cila nuk ka dhënë efekte të mëdha kudo që janë aplikuar në botë, mirëpo sipas tij Kosova duhet të merë vendim duke aplikuar masa fiskale apo doganore që t'i kundërpërgjigjet qëndrimit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë. Në anën tjetër, Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se mosmarrja e masës së reciprocitetit për këto dy vende është marrën presionin e faktorit të jashtëm, qoftë BE-s, UNMIK-ut apo EULEX-it.
Mendoj që qeveria edhe këtë radhë këtë vendim e ka shtyr për shkak të presionit ndërkombëtar që është bërë ndaj institucioneve tona, por ky presion nuk është i drejtë sepse ky presion është bashkë bëhet në dy palët.
Ai thotë se institucionet e Kosovës duhet të marrin ndonjë vendim tjetër duke mos njohur origjinën e produkteve të këtyre vendeve, në mënyrë që produktet të nënshtrohen procedurave të doganimit të mallrave. Ndryshe, eksporti i Kosovës në Serbi është shumë i ulët krahas importit. Gjatë vitit 2007, Serbia kishte eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej 220 milion euro, ndërsa kishte importuar vetëm 9.5 milion euro, ndërsa në vitin 2008, eksporti serb në Kosovë ka rënë në 128 milion euro, dhe po ashtu ka shënuar rënje dhe importi, ku deri në muajin nëntor 2008 ka qenë 7.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbetemi në çështjen e ekonomisë. Ekspertët në Prishtinë thonë se prioritetet e qeverisë për zbutjen e papunësisë, përmirësimin e gjendjes në arsim dhe shëndetësi, investimin në infrastrukturën rrugore dhe për ambient më të pastër, duhet të pasojnë në një plan të zbatimit të orientimeve strategjike. Ata thonë se te këto prioritete nuk mund të priten lëvizje thelbësore brenda një viti. Kronike Bekim Bislimit.
Besim Beçaj, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se buxheti për investime kapitale nga qeveria e Kosovës është paraqitur të jetë rreth 400 milionë euro dhe se me një investim të tillë mund të shënohen lëvizje të qëndrueshme në fushat e përcaktuara si prioritete.
Që drejtë mendoj që është mirë që qeveria që në fillim vitit e ka përcaktuar prioritetin, e ka një sasi të mjetë dhe caktume, edhe të shohim të nëse si po shkojnë rrjedhat, do thotë se çfarë plani të implementimit kemi nga orientimet strategjike. Pra, flasim për një strategji e cila ka nevojë me u pasuruar me një plan implementimit.
Ndërsa Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinves thotë se realizimi këtyre prioriteteve bart pikpyetjen se cilat resurse do t'i shfrytëzojë qeveria e Kosovës.
Ajo që qeveria ka në duar të vetë është buxheti i Kosovës, i cili sigurisht se në këtë fazë të zhvillimeve është i pamjaftuar që t'i adresoj të gjitha këto probleme. Asë një prioritet vjetor nuk do t'jetë në gjendje që t'u përgjigjet të gjitha këtyre kërkesave të mbaja, dhe sidomos në aspektin e zbutjes e problemeve sociale, dhe në thotë këtë në probleme e fatgjate, prandej këto probleme duhet të adresohet me masa afatgjate.
Ndryshe, ekspertët për çështje ekonomike kanë vlerësuar se gjatë vitit të kaluar janë shënuar lëvizje pozitive në dy fusha, në arsim dhe në infrastrukturën rrugore, të cilat edhe këtë vit janë prioritete të qeverisë së Kosovës. Por në anën tjetër, brengosës mbetet fakti se shkalla e papunësisë vazhdon të jetë e lartë. Zoti Beçaj i thotë se investimet në infrastrukturë, ashtu sikur se edhe vitin e kaluar, mund të ndikojnë në zbutjen e këtij problemi, por jo edhe në evitimin e tij.
Realisht mund të presin që 400 milion euro investime, plus nëse themi që këtyre mjeteve ju shtohen edhe një sasi qoftë prej mjeteve të donacioneve apo nga burime tjera, duke rritur buxhetin e Kosovës, atëherë realisht mund pritet se do të rritet edhe punësimi. Po nuk mund të flas pyesim ne që mund ta reduktojmë papunësinë për një vit apo për dy vite, është një proces.
Sidoqë të jetë, zoti Sadiku vlerëson se pavarësisht faktit që zhvillimi ekonomik aktual i Kosovës nuk dikton rrethana lehtësuese për përmirësim thelbësor të gjendjes në fushat e caktuara si prioritete nga qeveria e Kosovës, megjithatë ato janë piknisje mirë për këtë çështje.
Ky kurs i prioriteteve është premtues, por qeveria do të duhet që ta shoqërojë me politika adekuate, ta shoqërojë me resurse adekuate dhe ajo që ka rëndësi është do të duhet që në këto prioritete të ndërlidhen edhe donacionet cilat i ka premtuar bashkia ndërkombëtare. Prandaj po të jemi në situatë që të gjithë faktorët relevantë të gjenden në një kurs të njëjtë, unë mendoj se Kosova mund të ndërtojë ardhmërinë edhe ekonomike edhe të filloj të adresojë me seriozitet më të madh problemet me të cilat përballet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Javorja britanike Economist vlerëson se në një vjetorin e pavarësisë Kosova është në paqe, ndonë se një vend i varfër. Artikulli vlerëson se vetëm hyrja e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian krijon të ardhmë të sigurt për Kosovën dhe për rajonin. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Zenel Buzuku.
Më 17 shkurt Kosova do të shënojë për vjetorin e parë të pavarësisë. Padyshim, shumica shqiptare do të festojë gëzueshëm dhe zhurmshëm. Por fal pengesave ruse, Komet e Bashkuara nuk kanë mundur të miratojnë ndonjë rezultat të re, çfarë ka bërë që pavarësia e Kosovës të mbetet ende një çështje kundërthënëse, shkruan Javorja Ekonomist. Deri tani 54 nga 192 shtete anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e kanë njohur Kosovën. Në mesin atyre që e refuzojnë njohjen janë edhe 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Por pavarësisht të gjithave, vazhdon artikulli, nuk u vërtetuan parashikimet e shumë kritikëve sipas të cilëve shpallja e pavarësisë së Kosovës do të shkaktonte dhunë dhe spastrime të reja etnike, një val të pakontrolluar emigracioni, një forcim të trafikut të drogës si dhe rritje të nacionalizmit të egër serb. Kosova është në shkallë të gjerë në paqe, ndonse mbetet një vend i varfër. Pakisa serbe dhe qendrat e saj kulturore e fetare mbrohen nga NATO-ja, kurse Uleksi është shpërndar në gjithë vendin, përfshirë edhe zonat e banuara me serb. Sa i përket krasnimit të dëgjuar para pavarësisë se Kosova paraqet një precedent të pakëndshëm për rajone të tjera të paqeta në botë, ka qenë qartë qysh në fillim se ky argument do të përdorej nga Rusia. Megjithatë, shkruan Ekonomist, askush nuk e beson seriozisht se poqja se Kosova do të ishte ende pjesë e Serbisë, Rusia nuk do të kishte hyrë në luftë me Gjeorgjinë e nuk do të kishte njohur pavarësinë e Osetisë Jugut dhe Abhazisë. Për fatmir, vetëm Nikaragua e ndoqi shembullin rus dhe askush tjetër. Pavarësisht të gjithave, pozicioni i Kosovës mbetet i pasigurt. Ajo do të forcohet nëse 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende ta marrin një hap të tillë. Këto vende, pavarësisht keqkuptimeve për problemet e tyre të kufive, do duhet ta njohin një ditë Kosovën. Ekonomistë shkruan se e vërteta është se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor aktualisht deri në një farmase përballen me trazira. Kriza ekonomike, në veçanti rënja e remitencave dhe investimeve të huaja, si dhe rritja e papunësisë kanë ndikuar në këtë situatë. Ballkani ndoshta nuk është më në titujt ndërkombëtar ashtu siç ishte në vitet e 90-ta, por tensionet dhe nacionalizmi primitiv që ndihmoi në fillimin e shumë luftrave ende mbetet. Ndonse nuk ka ndonjë oreks të madh për luftë në Ballkan, madje as në mesin e nacionalistëve më radikal serb, rreziku i dhunës dhe jo stabilitetit politik ende mbetet. Ashtu siç kanë pranuar shumë analistë në Ballkan dhe në Bruxelles, zgjidhja më e mirë është që të futen të gjitha vendet e Ballkanit në rrugën e sigurt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Vetëm kështu mund të jetë sigurt e ardhmja paqësore dhe lumtur si për Kosovën edhe për pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, përfundon shkrimi në Economist.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në një raport të inteligjencës amerikane thuhet se sfidat kryesore për stabilitetin do të vijnë nga statusi i pasgjedhur i pakicës serbe në Kosovë. Opozita e Kosovës vazhdon në kuvend të kërkojë zgjedhje gjatë këtij viti, shumica parlamentare kundërshton. Një peticion me 50.000 nënshkrime nga Shqipëria do t'i dërgohen konferencës islamike që të njohë Kosovën. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić thotë se Serbia nuk do të mbështesë antarësimin e Kosovës në organizmat ndërkombëtar. Kriza globale financiare paraqet shqetësim kryesor për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 49 të vdekur është bilanci nga rrëzimi një aeroplani të udhëtarëve në Buffalo të New Yorkut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.